Celé léto putovali Ignác s Matildou od jarmarku k jarmarku, protože si vydělali nějaké peníze, na tohle rajzování z místa na místo se postupně vybavovali. Aby nemuseli své věci vláčet na zádech, koupili malý čtyřkolový vozík, který táhli za sebou. V něm měli složené oblečení, v nepromokavém voskovém plátně zabalené listy s vytištěnými kramářskými písněmi, tři tabule s obrázky, které spolehlivě přitahovali zákazníky, zvláště pokud jim zpívali o mordech a nešťastné lásce. Měli tam i dvě houně a plachtu, kterou mohli vozík přikrýt a pod ní spali jako ve stanu, takže ušetřili peníze za nocleh. Opatřili si i kovový kotlík na vaření. Suroviny kupovali od trhovců, když už jarmark končil, protože pak šly ceny dolů. Jedinou věc, kterou nosil Ignác stále u sebe, byl glejt z Kamenického zámku, který potvrzoval, že jsou svobodní lidé a nepodléhají žádné vrchnosti. V případě Matildy to sice tak úplně pravda nebyla, proto se Ignác dopustil malého podvodu a v kanceláři dal listinu vystavit pro sebe a svou sestru Anu. Za tu se hodlala Matilda v případě kontroly vydávat, ale od svého útěku z domova se ani jednou nestalo, že by někdo chtěl glejt vidět. Byli prostě komedianti a jak správně jeho otec Matyáš předpokládal, nikoho nezajímali. Na své cestě za obživou se dostali i do vzdálených měst, kde nikdy předtím nebyli, zvláště na Prácheňsku se jim líbilo. Od rodičů věděl Ignác, že odtud pochází jeho rod. Je to zvláštní, ale člověk nějak cítí své kořeny, i když to místo vůbec nezná. Vykládal, když se večer uložili na kraji lesa ve vonavém mlází. To bude tou čočkou, co jsme měli k večeři. Zamumlala Matilda, protože už únavou usínala. Ignác se usmál, pak jí podsunul ruku pod hlavu, aby se jí lépe leželo, a upravil houni. Zavřel oči, ale hlavou se mu stále honily nějaké myšlenky a ne usnout. Před dvěma dny byli na jarmarku v Písku. Tam potkali rodinu, se kterou se od vidění znali, protože se potkávali už od začátku léta. Objížděli stejné jarmarky a zpočátku po sobě pokukovali s nedůvěrou, protože si svým způsobem konkurovali. Muž a žena středního věku vystupovali jako akrobati, jejich desetiletá dcera žonglovala smíčky a miskami a měli ještě dva chundelaté psy, kteří dělali kotrmelce, přeskakovali se a uměli stát na zadních s čepicí v tlamě a vybírali peníze. Měli hubeného koníka a rozvyklaný vůz s mnohokrát zašívanou plachtou. Zjevně se jim dobře nedařilo, protože byli vyhublí a když jednou Matilda koupila pro jejich holčičku preclík, snědla ho s nábožným vytržením, protože zjevně na podobné dobroty zvyklá nebyla. V Písku, když ti akrobati sklízeli své věci na vůz, zpívali si. Ignác okamžitě postřehl, že jsou výteční zpěváci. Sám nevěděl proč, ale utkvělo mu to v hlavě a stále na ně myslel. Nakonec sice usnul, ale zdálo se mu o nich. Když se ráno vzbudil, došlo mu, že to je boží znamení. Když s ním nechtěl vystupovat strýc Karel, proč by to neskusil s nimi? V Písku zaslechl, že se vyptávali na cestu do Třeboně. S Matildou tam původně neplánovali zajet, chtěli se pomalu vydat zpátky do severních Čech. Nejbližší jarmark po cestě na Prahu byl v Rožmitálu. K snídani měli jen jednu placku, o kterou se spravedlivě podělili. Pak se Ignác svěřil Matildě se svým nápadem. Já si všimla, jak po té ženské pořád pokukuješ. Inu, je jako proutek, ne jako já, řekla Matilda a snažila se, aby to znělo žárlivě. Ale znal ji a věděl, že tohle je její způsob žertování. Současně je to souhlas, aby změnili plány a zamířili do Třeboně. Pospíchali, aby tamní jarmark stihli. Den před jeho začátkem museli jít skoro až do noci, než se dostali na dohled k třeboňským hradbám. Utábořili se na břehu velkého rybníka a navzdory tomu, že už byly sychravé noci, vykoupali se. Vodu milovali, i když štípala chladem. Ráno si pospíšili, ale i tak byl už před Budějovickou bránou nával. Svým vzhledem je překvapila, protože nebyla jako jiné městské fortifikace. Byl to široký průjezd skrze patrové křídlo augustiniánského kláštera s fasádou zdobenou psaníčkovými sgrafity. Když se konečně dostali do města, nebloudili, šli prostě jen za povozy kupců. Ty je dovedli na protáhlý rynek, lemovaný výstavními domy s podloubími. Uprostřed stála kamenná Jordanova kašna a vedle ní si své malé pódium rozkládali ti, kvůli nimž sem přijeli. Jak se jmenují, doopravdy to netušili, ale když lákali diváky, muž si říkal Maestro Raffaello a jeho žena Signora Bianca. Dceru oslovovali jako Gianninu Aureu. Zastavili u nich, přátelsky se s nimi pozdravili a pak Ignác navrhl, co kdybychom dneska zůstali vedle vás? Tak na to zapomeň, vyjel na něj ostře Maestro Raffaello. My vám nechceme odloudit zákazníky nebo vás připravit o výdělek, vysvětloval Ignác klidně, ale máme takový nápad. Když budeme spolu, přilákáme víc lidí a víc se vybere. My se s nikým nedělíme, přidala se na stranu svého muže Signora Bianca. Nebudete muset. My pro dnešek peníze za vystoupení oželíme, nabídl velkoryse Ignác. Stačí nám, co dostaneme za prodej vytištěných písniček. Vy si večer sami spočítejte, zda se vyplatilo vystupovat spolu. Přesto bych od vás něco chtěl. Zaslechl jsem vás a zpíváte výtečně. Co kdybychom na začátku a na konci představení zaspívali společně nějakou italskou pijáckou píseň? Těch vašich znám spoustu a vy jistě z domova taky. Žádné neznáme, odmítl to nesmlouvavě Maestro Raffaello. Pokud to chcete vedle nás zkusit, prosím, ale nic po nás nechtějte. My zpívat nebudeme. Znervozňovalo by nás to. Naše vystoupení není snadné a musíme dávat pozor, abychom se při něm nezranili. Ignác to přijal, ale záhy se k ním při zpěvu přidala jejich dcera, pokud zrovna nevystupovala. Měla sice dětský, ale jasný a velice čistý hlas. Po obědě si s nimi zaspívala i její matka a pozdě odpoledne i Maestro Raffaello. Měli úspěch a ten den jejich dva psíci, kteří uměli chodit po dvou a v tlamách držet misky, vybrali mnohem víc než jindy. Ke cti Maestra Raffaella nutno říci, že když peníze přepočítal, vylovil velkoryse asi 20 krejcarů a podal je Ignácovi. Mnoho to nebylo, ale bylo to znamení dobré vůle. Před soumrakem opustili Třeboň, ale předtím v hostinci koupili dva čbánky piva, hromadu smažených rybiček a bochník bílého chleba. To vše zaplatil Maestro Raffaello. Utábořili se u rybníka na stejném místě, kde včera Ignác s Matildou přespali. Udělali oheň, aby společně oslavili svůj úspěch. Tam jim Ignác pověděl o svém plánu hrát divadlo. To ale není nic nového. Mírnil jeho nadšení Maestro Raffaello, když ho trpělivě vyslechl až do konce. Když se vracíváme z jarmarku, také po cestě vystupujeme ve vesnicích. Bývá to ale slabota, dostáváme místo peněz jen pár vajíček nebo kousek sýra. To není tak úplně pravda, Alois, zasáhla jeho žena. Teprve teď se dozvěděli, že se Maestro Raffaello jmenuje Alois a jeho manželka Cecílie. Cecílie věcně pokračovala. Vystupujeme ve vesnicích, to je pravda, ale jenom tam, kde nás nechají zadarmo. A to je většinou v kopcích, kde jsou vesnice chudé. V těch pod horami, kde mají sedláci víc peněz, po nás chtějí rychtáři zaplatit. Ale na poplatky pro vrchnost my nemáme, i když by se tam určitě vydělalo víc. Přece jim ještě nebudeme platit, bručel její muž, nemáme na rozhazování. Abyste vy dva rozuměli, doma mám matku a má žena své rodiče. Jsou hodně staří a o sebe se už nepostarají. Sousedé nám s nimi pomáhají, pokud jsme pryč. I když to dělají z křesťanské lásky, přece jen nás rodiče stojí hodně peněz, protože potřebují léky a lepší jídlo, než máme my. Jsou to prostě starosti. Čeká nás to všechny. Povzdechla si lítostivě Matilda, když si po delší době vzpomněla na svou tvrdohlavou a sobeckou matku. Přesto bychom to zkusit mohli, samozřejmě za předpokladu, že jste ochotní naučit se to, co můj muž napíše. V tom případě bychom mohli nést alespoň pro začátek riziko my. Zaplatili bychom narychtě za souhlas s vystoupením a pokud se nevydělá dost, pak je to naše ztráta. Co myslíš, Ignáci? A jak se budeme dělit o peníze? Odpočítáme náklady a pak půl na půl. I tak je to pro nás příliš velké riziko, že budeme tratit. My sice vyděláme málo, ale je to jistý příjem, uvažoval nahlas Alois. Vyděláte pár vajíček a kousek sýra, opakovala rozmrzelá Matilda jeho slova. Na těch lidech jí nezáleželo. Pokud se chtěli protloukat svou bídou sami, byla to jejich věc. Jen té malé jí bylo trochu líto, ale naštvaná byla kvůli Ignácovi, protože věřila v jeho umělecké schopnosti. Jenže bez herců a zpěváků neměl šanci ukázat světu, co umí. Nastalo ticho, protože tahle diskuze skalila pohodu celého dne. A já bych taky hrála a zpívala, ozvala se jejich dcera. Z jejího hlasu bylo zřejmé, že by něco takového chtěla, protože odpoledne v Třeboni byla z jejich společnosti nadšená. Žonglovat ji moc nebavilo. A proč ne, Peťulko? Opáčila mateřsky Matilda. Dívka jí totiž už tam na rinku pošeptala, jak se jmenuje doopravdy, a ještě se svěřila, že jméno Janina Aurea považuje za vrcholně pitomé. Tebe by to bavilo? Zeptala se jí matka něžně. Ona i její muž svou dceru milovali a byli ochotní pro ní udělat všechno. Proč ne? Musela bych ovšem hrát princeznu. Rozvíjela malá Petra svůj plán. Táta a Ignác by s meči v rukách zápasili o mou lásku. A zadrž, na princeznu si malá a já bych těžko mohl být tvůj nápadník. Upozornil ji pobaveně Ignác. Tak hrát nechci, rozhodla uraženě. A co kdyby zhrála třeba krásnou vílu? Našpulila rty a pak velkomyslně přisvědčila, že téhle role by byla ochotná se ujmout. Dospělí, kteří ji poslouchali, vypukli v dobrosrdečný smích. Zkus tedy něco napsat, rozhodl pak Alois. Ještě něco, připomněla Matilda, která byla praktičtější než Ignác. Nemáme kde bydlet. Co u vás? Zaplatili bychom, dodal rychle Ignác a vrhl na ní káravý pohled, protože mu její poznámka připadala v tuhle chvíli trochu vlezlá. No, moc velkou chalupu nemáme, ale nějak bychom se tam porovnali, souhlasila bez většího váhání Cecílie. Samozřejmě za předpokladu, že budeme vystupovat spolu, to pak budete patřit do rodiny. Jasné, děti? Matilda si uvědomila, že ta žena by klidně mohla být její matkou, i když nevěděla proč, v očích měla slzy. Proč byly cizí hodnější než její skutečná matka? Ignác spát nešel. Sedl si stranou, sloutnou v ruce, prsty přejížděl po strunách, pobrukoval si náhodné melodie a se zavřenýma očima zkoušel veršovat. Ráno, když Cecílie ohřívala v kotlíku zbytek polévky, kterou schovala ze včerejška, jim svou hru předvedl. Jmenovala se O nešťastné lásce a dobrotivé víle. A ve hře se víc zpívalo, než mluvilo. Byla o tom, že jistý bohatý velmož má krásnou dceru, do které se zamiluje zámecký zahradník. Stařička chůvaté dívky jim pomáhá, aby se mohli tajně setkávat, ale když na to otec přijde, dceru zavře do věže a zahradníka vyžene. Zamilovaný zahradník chce skočit do řeky a ukončit život, když tu se z vod vynoří víla a slíbí mu pomoc. Spolu se vetřou na zámek jako kejklíři, víla žongluje a dělá akrobatku a přitom kouzly šlechtice uspí. Sebere mu klíč a bývalého zahradníka zavře do věže s jeho milou. Z chůvy udělá kouzly krásnou ženu, což Ignác vysvětlil tak, že Cecílie odloží masku stařeny a hned z ní bude krasavice, jakou je doopravdy. Touhle poznámkou si ji naklonil definitivně. Když se velmož ráno vzbudí, leží s ní v lůžku a okouzlen ji žádá o ruku. Přijme, ale pod podmínkou, že bude souhlasit s tím, o čem na zámku neví. Po kratším dohadování jí to slíbí. Ve vězení najde svou dceru s jejím milencem a slaví se dvojitá svatba. Celý den zkoušeli a učili se hlavně písničky, na textu dialogů zase tak moc nezáleželo. Děj znali a nebyl problém říci něco v duchu hry svými slovy. Následující den vyrazili po silnici směrem na Lomnici mezi rybníky, které tu byly ještě z časů Rožmberků. Ochladilo se a ráno stoupaly z vody cáry mlhy. V Lomnici na radnici Ignác zaplatil 30 krejcarů a za to dostal souhlas večer na rinku sehrát své divadelní představení. Ale varuju tě, upozornil ho purkmistr přísně, nemravnosti, sprostotu a urážky vrchnosti tu netrpíme. I když neměli kostýmy a skoro žádné rekvizity kromě meče, který si udělali po cestě ze dřeva a všichni diváci museli stát, měli obrovský úspěch. Vybrali 4 tolary a sám purkmistr je požádal, aby ve městě zůstali a hru opakovali zítra ještě jednou. To už za místo k vystoupení platit nemuseli. Druhý den byl rynek nabitý k prasknutí, protože se sešli i lidé z předměstí a okolních vesnic. Utržili neuvěřitelných 7 tolarů.